Pane Ježišu, teraz keď ideme sa pozerať do Tvojho slova, my si uvedomujeme, že potrebujeme Tvojho ducha, aby Ty si k nám hovoril, aby si nám vysvetloval to, čo Ty chceš povedať. A Pane, keď sa nás to bude dotýkať, prosíme ťa, aby si spravil naše srdce citlivé na to, aby boli formovateľné, aby sme dokázali počuť to, čo Ty hovoríš. Minule sme hovorili, si spomínate o čom? O dvoch cestách. Široká a úzka cesta. A toto sú oni, hej. Široká, veľmi široká, a toto taká úzka. Hovorili sme o tom, že Pán Ježiš v Matúšovi 7. kapitole hovorí o týchto dvoch cestách. Predkladá to tam svojim nasledovníkom a on hovorí, opisuje ich. Hovorili sme o tom, že tá široká obyčajne je lepšie vyznačená, je pohodlnejšia, že je väčšinová, ale zároveň, že Ježiš hovorí, že široká cesta vedie do zahynutia. Čiže to, kadiaľ ide ten hlavný prúd, obyčajne to nevedie dobrým smerom. A zároveň poukazuje na to, že existuje úzka cesta. Úzka cesta, ktorá možno nie je väčšinová, dokonca on hovorí, že treba ju hľadať, čiže nie je úplne zrejmá na prvý pohľad, ale že sa oplatí po nej kráčať, pretože vedie do života. Hej, hovorí, že tá cesta vedie do života. A je zaujímavé teda, že Ježiš vlastne hovorí, že nie vždy to, čo verí väčšina, je to správne. Hej? Nie vždy to, dokonca skoro až tu hovorí, že skoro nikdy to, čo verí väčšina, nie je to správne. A možno ani nás nedostane tam, kam vlastne túžime ísť. A my sme hovorili, že ako kresťania, my ideme po tejto úzkej ceste. Hej? Ona je charakteristická aj tým, že sa tam stretávame. Hej? Na úzkej ceste sa ťažko obchádza, nie je až taká anonimná. A že budeme tiež úplne prirodzené narážať, hej? Ako ľudia, ktorí proste žijeme vo svete, tak budeme sa stále zrážať, hej? A keď sa postavíme, lebo ten prúd tej veľkej, hlavnej, širokej cesty je naozaj silný. Je silný a keď my zrazu ideme pomalšie a ideme proste za Ježišom, tak sa dostaneme do zrážky. A tá zrážka, sme hovorili, že je brutálne, že to nie je len také pohľadenie, alebo také, že máš iný názor, alebo čo, ale obyčajne je to také, že sa stretávame s výsmechom, častokrát sa stretávame s nepriateľstvom, častokrát sa stretávame s tým, že naozaj, možno že do takého, že sa začneme pochybovať, je tá úzka naozaj to prináša až tak život, keď teda úplne tak všetci idú tým širokou cestou. No, my sme to rozoberali minule, ale si myslím, že sa oplatí pri tom trochu zastať. Oplatí sa možno to len ja potrebujem. Ja dúfam, že nie, ale verím, že Pán Boh ku mne hovoril, že aby sme sa pri tomto ešte chvíľu zastavili, aby sme hovorili o tom, čo to naozaj znamená, ako keby nedať sa strhnúť prúdom tej širokej cesty. Ja neviem, pre mňa ten príklad prúdu je strašne silný. Hej? Že keď ide niečo, má nejaké prúdenie, tak a vy sa dostanete do toho, tak je strašne ťažké postaviť sa proti tomu prúdu. Už ste niekedy išli cez nejakú rieku krížom a teraz je to ťažké prejsť, hej? A ešte úplne ťažké, ak máte ísť úplne iným smerom, hej? Takže ono to má strašnú silu, proste nás to ťaha. A ja len chcem, aby sme sa chvíľu na tom zastavili. A teraz proste pred Božou tvárou len tak rozmýšľali, že Pane Bože, v čom ma to tak ťaha? Čo sú tie také tlaky, kde ma to vyslovene ťaha, kde tá kultúra ma ťaha so sebou, ale aj tak nad tým rozmýšľa. Ja verím, že Duch Svätý bude k nám hovoriť a zároveň verím, že sa oplatí nad tým rozmýšľať ľudia, lebo ak naozaj, a verím, že to je naozaj tak, že ak ideme po tej úzkej ceste, ak ideme proti prúde, ale ak tá vedie do života, tak sa oplatí nad tým rozmýšľať. Oplatí sa dovoliť Duchu Svätému, aby spravil to prácu v našom živote. Oplatí sa to naozaj nejako zakomponovať do našich životov. A niekedy sa totiž zdá, že tá široká cesta je taká široká, že sa jej fakt ani nedá vyhnúť. A niekedy, nezdá sa vám to niekedy? A že proste ona je tak strašne prenikavá, že sa nám zdá, že jej dá. Toto ani nedá sa z tohto uniknúť. Musíme byť súčasťou a ja nechcem byť nechcem sa stále zrážať, ale proste je to realita našich životov. My sme išli tento týždeň do tak ja každý deň chodívame s deckami ráno do školy a teraz rozprávali sme sa o všetkom možnom, ako obyčajne to chodí, hej. A zrazu uprostred, proste úplne z čistého, jasného neba, proste jeden z mojich synov hovorí, že Ocko, ja niekedy naozaj pochybujem, či Pán Boh existuje. Ja niekedy naozaj pochybujem, či to je pravda a že či to nie je tak, že jedného dňa sa zobudíme a že zistíme, že všetko to je klamstvo. A zistíme, že Pán Boh neexistuje. A ja teda akože úplne... To bolo jak taká proste, jak taká prekážka na ceste, že som spozornil. A jednak to prišlo úplne z čistého jasného neba. Ja som ani nevedel zrazu, ako zareagovať. A ešte než som stihol odpovedať, tak druhý som sa pridal, povedal, že a ja si myslím to isté. Že naozaj, Otko, ja si to tiež myslím, že proste mne sa zdá, že proste my sme jediní, ktorí toto veríme, hej, a teraz ja som sa spýtal, že no chlapci, tak v tej krátkej chvíli, ktorú som mal ešte po školu, že chlapci, tak teraz si to povedzme, že čomu teda veríme, prečo tomu veríme a o čom to je, hej, a teraz oni prišli do správnymi besiedkárskymi odpovediami. To bolo úplne zaujímavé. Jak zrazu oni ako keby nasadli na tú správnu kolajnicu a podali mi správne odpovede, hej. Ale my sme sa potom ešte o tom rozprávali doma. Ale pre mňa to bolo len také strašne silné v tom, že niekedy naozaj, keď ako keby sme v tom prúde a sme nútení byť v tom prúde niekedy, tak sa nám niekedy ako keby podlomia nohy a nás to proste tak stiahne zo sebou. Niekedy tak možno aj zapochybujeme, alebo si povieme, že je to tak. A ja si myslím, že som čítal o tom v jednej knihe, až som bol úplne, až zarazený tým, ten autor tam píše, že každý kresťan niekedy tak pochybuje o tom, či to je tá správna cesta. Každý kresťan, proste prídu k nemu tie pochybnosti. A keď som to čítal, to som si hovoril, jedno, to nemôžeš povedať proste takto na plné ústa, hej. Akože to skoro znie hereticky, hej. Ale ono je to realita. Je to realita. Ja som nadšený z toho, že Pavel napríklad o tom píše úplne jasne. A že Pavel proste sa k tomu vyjadruje. Napríklad aj k takýmto pochybnostiam alebo k tomu, že OK, tak je tu táto hlavná cesta a potom je tu trošku vedľajšia cesta, hej? Teda nie je až taká väčšinová. A teraz my sa s tým nejako musíme vysporiadať s týmito zrážkami. No a Pavel hovorí v Rímanom 1. kapitole, ja budem čítať dneska viacero textov, že máte Bibliu, ktorý vám tu pomôže. Ak nie, tak radšej počúvajte sa, započúvajte. A hovorí, že ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu. Lebo ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo ono je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Mne sa veľmi páči, že hovorí, že ja sa nehanbím. Hej. Lebo on, prečo to asi hovoril? No zdá sa, že oslovoval ľudí, ktorí možno s tým mali problém. A on hovorí, že viete čo? Ale ja sa nehanbím. Ja sa nehanbím, ja to mám vyriešené v sebe. Ja to mám vyriešené v sebe. A on potom hovorí, ale viete, prečo to ja mám vyriešené v sebe? Pretože ja poznám moc Božiu v mojom živote. Ja poznám to, že to slovo a Božie, že tá cesta, po ktorej ja idem, že tá má moc, že to má moc priniesť a priniesť niečo úplne iné do nášho života, že to je moc Božia. Že to nie je dokonca ani moc so mňa, ale je to moc Božia, ktorá dokáže premeniť život. No a potom on hovorí ďalej, že viete, odkiaľ to všetko ide, odkiaľ to všetko pramení, prečo vlastne, kde je vlastne zrod tejto širokej cesty. A on hovorí, že od 19. verša, že ľuďom je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu. Sám Boh im to zjavil. A tam píše všeobecne teraz o ľuďoch vo svete, že ľuďom je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu. Boh im to zjavil. Alebo čo je neviditeľné z neho, jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z jeho diel. Aby nemali výhovorky. A sa mi to páči, že keď, akože čo je Božie dielo? To je príroda, to je proste to, kde sme. A keď rozjímate nad tým chvíľu, tak Pavel hovorí, že ak trošku sa nad tým zamyslíte, tak zistíte, že to sa nemohlo len tak stať, hej?
aby nemali výhovorky, a potom je tu ďalej, že hoci znali Boha, neoslavovali ho ako Boha a neďakovali mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Vydávali sa za múdrych a stali sa bláznami, zameniať slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka, vtákov, štvornosťov a zemepasov. Čiže on hovorí, že ľudia síce majú možnosť poznať Boha, ale niekde ako keby dochádza k takému skratu a namiesto toho, že vlastne podľujú to, že ok, tak toto asi nie je náhoda, toto musí byť niečo viac, hej? Musí existovať niečo viac. Napriek tomu, ako keby sa stane taký skrat a oni si povedia, že to je asi všetko, čo existuje. Asi to stvorenie je ešte dôležitejšie ako ten stvoriteľ. A ako keby stvoriteľa odpíšu z obrazu. A to, čo sa stáva, je, že ľudia začnú uctievať to, čo je stvorené, namiesto toho, kto to stvoril. To je tak, ako keby ste prišli niekomu a darovali mu darček a on sa tak strašne teší z toho darčeka, že zabudne na vás. A ja vám nepoďakuje a proste si hovoríte, no, ako, som rád, že si to, teší z toho darčeka, ale ja som dúfal, že to tak nejako vybuduje náš vzťah. Hej, a on, že ja už teba nepotrebujem, ďakujem ti za darček. A niekedy sa mi zdá, že dokonca aj k Bohu tak pristupujeme, že dôležité sú nám hlavne jeho dary a nie on. Hej, že hlavne, Pán Bože, daj mi toto a nie, že chcem byť s tebou. Hej, a Pán Boh hovorí, že aj Pavel tu hovorí, že to je taký úplne základný skrat, od ktorého sa odvíjajú ako keby ďalšie veci. A to je ako keby ten zrod tej širokej cesty. Že ľudia zamietnú stvoriteľa a idú proste svojou cestou. A potom to ide ďalej. A tam Pavel píše, že potom to plodí proste všetky možné veci. On hovorí, že to plodí zvady, zlosť, lakomstvo. Dokonca hovorí, že homosexualitu, sváry a končí to nejako tak, že vymýšľajú ďalšie zlo. Takže zlo plodí ako keby ďalšie zlo. A ja si spomínam, že raz ešte s Kompasom sme robili také výlety so študentami a sme išli raz na takú lúku a sme sa rozprávali o živote a s jedným študentom som sa začal rozprávať o Bohu. Teda sme sa rozprávali o Bohu a on mi kládol otázky a ja v tom čase som bol veľmi presvedčený, že je treba vedieť brániť svoju vieru, že musím si vedieť obrániť svoju vieru. No, tak som mu akože vysvetloval veci a tak a som presvedčený o tom, že Pán Boh nám dal rozum na to, aby sme rozmýšľali a že viera je zlučiteľná s mozgom, hej, a s rozumom a s raciom. Tak som mu to vysvetloval až nakoniec proste on stále, akože povedal, no správne, áno, chápem a potom sme sa dostali až niekde ku stvoreniu a zrazu akože on sme sa dostali do toho bodu, že ja som ho akože zatlačil svojimi argumentmi až tam, že on povedal, že no zdá sa, že máš pravdu, ale predsa nebudem veriť Bohu. A ja som si vtedy uvedomil, že aha, počkaj, toto nie je vôbec o argumentoch. To nie je o tom, že či ja mám takú múdrosť, alebo či to viem nejako odôvodniť alebo zracionalizovať. Celé je to o tom, že či ja sa rozhodnem, že Boh bude časťou môjho života alebo nie. Celé je to o tom, že sa rozhodnem, či stvorenie a to, čo vidím, je všetko, čo mám, alebo či bude tu Boh. A ja to hovorím preto, lebo to je to, kde to všetko začína. A to má úplne konkrétny dopad do našich životov ako kresťanov. Pretože ak tam začína široká cesta, že ľudia povedia, že stvoriteľ nemá miesto v mojom živote, chcem len jeho dary, alebo chcem len to, čo stvoril, hej? To je to podstatné. Tak viete, čo je zrodom tej úzkej cesty, alebo čo je to, čo musí byť úplne základný smer tej úzkej cesty? Je, že potrebujeme toho stvoriteľa pozvať do svojho života a rátať s ním. On musí byť časťou nášho života. Tak jak všade, kde sa pozrieme a na všetky tie prúdy, ktoré nás tak akože strhávajú, tak oni majú jeden spoločný menovateľ, že stvoriteľ tam nemá priestor. Stvoriteľ nemá miesto. Pán nemá miesto. Človek je najvyššie meritko všetkých hodnot. Hej, človek je ten, ktorý rozhoduje o sebe, človek je ten, ktorý má proste svoju múdrosť a to je to podstatné. A na Boha nie je čas. Na Boha nie sú peniaze, na Boha nie je energia. Na to nie je vôbec priestor, hej, v živote. A jediný spôsob, ako my môžeme ísť po úzkej ceste, je, že vytvoríme Bohu priestor. Že mu dáme priestor ako stvoriteľom. A že potom sa to prejaví v našom živote. Pre mňa je úplne fascinujúce, ako to ľudia môžu spraviť, že neexistuje stvoriteľ. Ja to hovorím našim deťom, som im boli na besede niekde v knižnici a teraz učiteľka im hovorí, že viete, všetko vzniklo veľkým treskom. A môj syn sa priamo sa hovorí, že pani učiteľka, už ste videli niekedy, že z výbuchu vzniklo niečo dobré? Akože, že výbuch priniesol novú kvalitu? Alebo len deštrukciu? Lebo veda nikde nepopísala jav, že by z nejakého výbuchu vzniklo niečo dobré, alebo niečo tak komplikované, ako naša planéta, hej? Ktorá keby sa len úplný kúsoček vychynula jedným alebo druhým smerom, tak buď zamrzneme, alebo zhoríme. Hej? A teraz je to úplne presne je to naplánované, hej? Alebo bunky, hej? Ja som si len teda náhodou pozrel, že každá bunka obsahuje genetickú informáciu, ktorá viete, akého je rozsahu? Že keby ste ju napísali na stránku, kde by bolo 1000 znakov, hej? A potom by ste to vpísali do knihy, tak by bola stránka bola by kniha, ktorá má 1000 stránok a na každej stránke by bolo 1000 znakov, tak v každej bunke sa nachádza 3300 takýchto kníh. Hej? A to je jedna malinká bunka, ktorú ani nevidieť. Hej? To je genetická informácia. Hej? A to je úplne neuveriteľné. A teraz predstavte, že niekto povie, že to všetko tak len vzniklo. Hej? A potom z toho sa odvíja všetko to, celý ten prúd vlastne. Toho, že ja nepočítam so stvoriteľom.
No. Ja by som k tomu, aby som mohla povedať, vlastne ono to najprvno, teda viac k tomu vedie len manžel, ale čo sa týka toho veľkého tresku, tak ono to mohla byť vnímanie, vlastne skúmanie ľudí, čo mi to toho vedie. A ako čo ľudia chcú väčšinou vidieť to vedie, tak mohla to byť len určitá viditeľná stopa, ktorá potom zostala, hej. Pretože ako vieme, prvá bola tá idea Boha, že vlastne tá myšlienka o tom, že niečo stvorí. A to bolo v duchovnej rovine, áno, to nebolo na tom svete. A keď už došlo k tomu stvoreniu, tak ľuďom sa to môže zdať aj nejakým spôsobom. Pretože to je viditeľné, to je jednoznačné, ako tam došlo. Ale pokiaľ tam nie je tá duchovná rovina, tak ako sa stvorí. Ja to vním.
Nie, pre mňa akože ja samozrejme nechcem zachádzať teraz do argumentovania, že pre a proti, alebo to už spravil niekto a možno viete, možno nie, že v Amerike sa viedol o tom spor, proste súdny spor dokonca, kde ľudia, ktorí verili stvoreniu, sa súdili s ľuďmi, ktorí verili evolúcii. Majka, ty vieš niečo o tom? Nevieš? Ale to bolo proste, ja len viem, že to bol proste spor, ktorý sa viedol dlho, dlhé roky. A viete, čo bolo predmetom sporu? Že ľudia... Čo? Vyučovanie v školách. A vieš čo? Konkrétne vyučovanie v školách?
Že ako vyučovať o vzniku človeka, že či vznikol ako Darwinovou teóriou, alebo...
Hej. No a pointa bola, že v Amerike ľudia sa rozhodli, že nesmie sa vyučovať to, že ľudí stvoril Boh. Predstavte si. Čiže celá predmet sporu bolo, že vlastne oni chceli povedať len, že viete, že aspoň dovolte povedať, že to je iba teória. Že evolúcia je len teória, a že existuje ešte jedna iná teória. Hej? A to bola celá pointa sporu. Nakoniec ju vyhrali a povedali, áno, musíme uznať, že to sú teórie. Ale my sme tým tak masírovaní niekedy, hej, a naši deti a tak ďalej, že niekedy je ťažké sa ako keby postaviť proti tomu. A niekedy potom to prináša aj také pochybnosti. Ale som hovoril, ak teda... Tam začína široká cesta. Čo to znamená pre nás, ktorí sme na úzkej? Niekedy mi to príde ako, že sme úplne v takom názorovom pralese. Viete, prales, keď sa pozriete do slovníka, tak zistíte, že prales, ja si to niekde aj napísal, že je hustý, ťažko priechodný poraz, a v ktorom človeku proste je úplne, že na každom kroku, ako keby mu číha nejaké nebezpečenstvo, sme späť na avatar, a tam je taký proste obrázok takého vykreslený, taký prales, a proste príde ten človek a sa tam zahráva s tým pralesom a videl to niekto už? A proste chytá sa tam tých kvetiniek a to bola chyba, hej? Proste, lebo keď sa ich dotýka, tak sa vlastne zistí, že to je proste nebezpečné, hej? A niekedy mi to príde, že my sme presne takto v našom svete, ako keby v takom pralese. Je to proste, tých názorov je tak strašne veľa z každej strany a oni proste nejakým spôsobom sa k nám snažia dostať. A sa mi zdá, že veľa z nich, alebo väčšina z nich naozaj má zdroj v tejto širokej ceste a v tom, že odmietli Boha a snažia sa nejako vysporiadať so životom. Nejakým spôsobom sa snažia vysvetliť, ako to funguje, ako to ide. A my sme o tom minule spomínali, už či sa to týka takých úplne bežných vecí, ako vo vzťahoch, že proste ak človek proste úplne prirodzene mu je, že podvádza svoju manželku, tak to znamená, že asi človek není monogamný a treba proste aj manželstvo nejako usporiadať. Je, a proste už manželstvo to je aj zastarané, tak treba to od toho úplne upustiť alebo robiť manželstvo na dobu určitú alebo niečo také. Hej. Alebo sa to týka proste všetkých tých veľkých etických otázok, ako je eutanázia, ako sú potraty, alebo ako je homosexualita, hej? A potom sa to týka zdravia, hej, kde dochádza k stretu proste názorov, a kde alternatívna medicína sa do toho snaží vstupovať, vtláčať svoje hľady, alebo v oblasti životných štýlov. Sa mi zdá, že všetko, čo sa dneska predáva, sa to musí povýšiť ako keby na úroveň životného štýlu. A že proste to je tá taká široká cesta, ktorá sa nás snaží akože chytiť, že toto je životný štýl, ktorý naozaj ti priniesie to všetko, po čom túžiš. Určite to materializmus, alebo nejaké také modernizované, exotické vedy, ako sme sa rozprávali o Feng Shui, hej, že zrazu to je proste to smerovanie, ktoré ovplyvní tvoj život, alebo kabala, alebo ja neviem, čokoľvek, hej, exotické. Alebo potom také menej exotické niečo, čo hovorí, že dobrodružstvo je to podstatné v živote. To je tvoj životný styl, dobrodružstvo, venuj tomu čas, to je proste to, kde sa môžeš nájsť. Alebo, ja neviem, súvisí to zo stravou, hej, že vegetariánstvo alebo vegánstvo. A celé to je proste akože obrovský systém hodnôt, ktorý niekde začína, niekam ide, hej. A nehovorím, že tie veci sú všetky zlé, alebo že to, čo poukázujú, sú zlé. Ale pre mňa je strašne zaujímavé, že sú to veci, ktoré ako keby dokážu nás strhnúť zo sebou. Ktoré nás dokážu strhnúť a často k nám nás strhávajú tak, že odvádzajú našu pozornosť od toho naozaj, na čo sme tu. Odvádzajú našu pozornosť od úzkej cesty a proste ideme. Ideme a vezieme sa. Ako sa teda máme s tým vysporiadať ako kresťania, s tým stretom širokej a úzkej cesty? Sa mi zdá, že cirkev aj v histórii, aj v súčasnosti zabera dva také hlavné pohľady. Ne? Jedna je, že sa úplne stiahne. Že sa úplne stiahne zo sveta a teda povie, že vieš čo, svet je zlý, my sa potrebujeme mu vyhnúť. Svet je zlý, musíme sa mu vyhnúť. Ja sám som vyrastal v takom zbore a možno aj vy, niektorí ste vyrastali v takom zbore, že ak nás svet nenávidí, tak my musíme tiež nenávidieť svet. Ne? Že to je to. Ale Ježiš hovorí v Jánovi 17. kapitole, keď sa modlí za svojich učeníkov a keď tesne predtým, ako odchádza, hovorí v 14. a 17. verši, že dal som im tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Ježiš to hovorí, že to je proste to, čo zažívame. To je tá realita tej zrážky. Svet ich nenávidí, lebo nie sú zo sveta. A potom hovorí, neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Nie sú zo sveta tak, ako ja nie som zo sveta. Posvieť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Čiže Ježiš hovorí, že ja nechcem, aby si ich bral odtiaľto, alebo aby sa vyčleňovali. Nechať ich tam, ale nech sú v pravde. Hej. Potom druhá možnosť je, a to som čítal teraz posledný týždeň v novinách, to bola taká situácia, kedy cirkev proste sa rozhodne, že svet príjme medzi seba, hej? Že sa v určitých bodoch ako keby nechá unášať tým prúdom.
A ja neviem, či ste to zachytili, ja som zachytil taký článok, že cirkev exkomunikoval dvoch kňazov. Čítal si to? A prosím? Štyrom nakoniec, hej? Ja som to ešte dneska ráno pozeral, a tam bolo len dvoch, tak možno štyroch, hej, oni boli asi viacerí. Na celé sa stalo vlastne to, že boli dvaja kňazi, ktorí proste povedali, že sa spýtajú svojich nadriadených, že ako je to teda, veríte tomuto, čo hovorí Biblia, alebo nie? Oni tam síce samozrejme povedali veci, ktoré ja neviem, či by som až tak formuloval, to boli úplne mladí kňazi, ktorí vyšli zo seminára, ale čo? Oni vyznali, hej, akože ten spôsob, ktorým spravili, oni vlastne dali ultimátum. Arcibiskupovi povedali, že dovtedy a dovtedy toto vyzna, hej, čo akože je dosť neslušné, hej, aby mladý človek spravil staršiemu, ale no, možno už to stačilo, že to nevyznal. A neviem, prečo to nevyznal, ale každopádne pre mňa to bolo zaujímavé, že proste boli ľudia, ktorí úplne radikálne si povedali, vieš čo, tak ja verím tejto úzkej ceste, hej, Biblia. Oni sa nepýtali nič zvláštne, oni sa ma pýtali, že naozaj Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy? Viete to povedať? Naozaj si myslíte, že Biblia hovorí o homosexualite niečo iné, ako hovorí náš okolitý svet? A úplne také konkrétne veci mu tam dávali, on proste to nevedel povedať, zdá sa, alebo nechcel povedať, nevieme teda, ako to bolo nakoniec. A pre mňa to je len obrazom toho ako keby také druhého smeru, hej? A keď ja počujem o tom, že čo sa robí niekedy v cirkvi, tak to je proste úplne takým vyprázdnením toho vlastne, k čomu nás Ježiš volá. Potom, ja som nadšený z nášho zboru a z toho, že my sme sa rozhodli ísť ešte treťou cestou. A viete, ktorá je tretia cesta? Čo? Neviem, koľko ti platia. OK. Proste svoje politické názory sú... Majka, už sa teraz z toho... Neviem, či sa už teraz z toho dostaneš. Akokoľvek. My sa rozhodli, že pôjdeme ešte úplne inou cestou. Tá cesta je strašne riskantná. Strašne riskantná, pretože sme sa rozhodli, že naozaj posluchneme Ježiša v tom, že budeme vo svete a nebudeme zo sveta. A v prírode existuje príklad toho, že sa to môže stať. A to sa volá osmóza. Viete, čo sa deje pri osmóze? Že ako keby látka prepúšťa jedným smerom, ale druhým nie. Hej? A mne sa zdá, že ako keby Ježiš volal jeho následovníka, aby sme boli takto osmotickí, hej, nejakým spôsobom, hej. Ježiš, teraz sa budeme tak zdraviť, že áno. Prajem ti dobrú osmozu tento týždeň. Áno, niečo také. Ale ide o to, že aby sme ako keby prepúšťali jedným smerom to, čo nám Boh hovorí a boli naplno tam, ale zároveň ako keby ostali čistí pred ním. A ako som hovoril teda na začiatku, aj odmietnutím stvoriteľa, odmietnutím toho, že svet nedá priestor stvoriteľovi, aby bol stvoriteľom a užíva si len jeho stvorenie. A kto vedie k širokej ceste, tak k úzkej ceste vedie to, že prijmeme stvoriteľa. Že si uznáme, že okej, ja nie som pán sveta, ja nie som ten dokonca ani, ktorý vie rozhodovať, ja som ten, ktorý naozaj potrebuje byť vedený. Ja som naozaj ten, ktorý potrebuje poznať pravdu vo svojom živote. Tak čo to konkrétne znamená? Čo to konkrétne znamená? A myslím, že pre nás konkrétne to znamená, že budeme ten náš boj s kultúrou alebo s tým svetom bude, že bude prebiehať v oblasti času, v oblasti peňazí, v oblasti našej energie. Musíme sa tam znovu pýtať Boha, že Pane Bože, kde chceš, aby som investoval tieto moje úplne najvzácnejšie komodity? A myslím si, že úplne najvzácnejšia z nich je náš čas. Svet, ktorý nemá v obraze stvoriteľa, mu nikdy nebude venovať čas. Ja si myslím, že to je strašne dôležité si uvedomiť, lebo niekedy sa mi zdá, ako keby je strašne ľahké nechať sa strhnúť tým prúdom. Tým prúdom sveta, ktorý nemá čas na Boha. Na Boha nie je čas. Nie je čas sa zastaviť a spýtať sa, čo mám spraviť.
nie je čas na to, aby sme sa zastavili a vôbec akože si prečítali, že okej, čo Bože si zjavil o sebe, čo nám chceš dať vedieť. Ako keby nie je čas sadnúť si a uctívať. A niekedy si hovorím, jeda, no to je divné, ale nie je to divné, je to úplne normálne pre úzku cestu, ale pre širokú je to niečo úplne čudné, je to akože úplne jak z iného sveta, alebo prečo by si išiel na nedobrého stola, alebo prečo by si išiel na skupinku, alebo prečo, keď už si na skupinke, by si mal uctívať Boha, hej? Na to, ako keby nie je priestor vo svete, a niekedy sa mi zdá, že nás to až tak strhne, hej? A že nedáme Bohu ten čas, ktorý má mať, hej? A bez ktorého v skutočnosti ani nie je možné budovať vzťah. Ja si myslím, že presne rovnako je to v oblasti peňazí. Svet nemá, ak nemá pohľade Boha, tak tam proste on nepočíta s Bohom ani v oblasti svojich peňazí, hej? V oblasti svojej energie, hej? V tom, že naozaj do čoho vkladáme svoje sily. Ak je v obraze nášho života Boh, tak zrazu sa potrebujeme pýtať, Pane, do čoho mám vložiť svoju energiu? Do čoho mám vložiť svoju energiu? Čo je to, kde ty ma chceš viesť? A je veľmi ľahké nechať sa strhnúť prúdom a povedať, že tak, poďme vyhrať volebal, útorok, skôr, stredu to, piatok to. A zrazu akože zistíte, že vkladáte energiu do všetkých dobrých vecí, akože to sú fajn veci, hej? Akurát tam už není Boh. Akože nikde z toho není vidieť, že okej, ešte Boh niekde tu je, hej? On je stvoriteľ, on je ten, ktorý rozhoduje, on je ten, ktorý ešte ma chce použiť možno na niečo úplne iné. Na to, na čo svet ani nemá oči, ani to není na jeho radarovej obrazovke. A ja môžem dovoliť Bohu povedať, že no, môžem ako kresťan, myslím, že to je to, k čomu ja zvolám, že povedali, že čo to je, k čomu ty ešte ma chceš použiť. Ja som potom rozprával s našimi deťmi pri stole a som sa ich pýtal, že detská, povedzte mi teda, že ako vieme, že veríme v Boha, že Boh je reálny? Je to z toho, že sme sa to dozvedeli v Biblii alebo v besiedke? Ako vieme, že Boh je reálny? Musím hovoriť, viete čo? Vieme to tak, že sa prejavuje v našom živote Božia moc. Je to tak, že proste nedávame všetky svoje peniaze sebe. Je to tak, že nevenujeme všetok čas sebe. Je to tak, že nevenujeme všetko energiu sebe. A viete, čo potom vidíme? Potom vidíme Božiu moc v našom živote. Pretože Boh má priestor v našom živote. A oni povedali, veď to je pravda. Vlastne my sme sa s ním rozprávali a on nám hovoril. A my sme s ním proste, my sme toto zažili s Bohom. A oni potom si zrazu začali spomínať a hovorili, že áno, veď Boh je úplne reálny teraz. Nie, že potom, keď sa raz zobudíme a možno to nebude pravda. Oni hovorili, áno, áno, vlastne máš pravdu. A mne sa zdalo, že im sa stalo len to, čo každý z nás zažíva. Že jednoducho ich na chvíľu strhol ten prúd. No ale sa ako keby potrebovali vrátiť a povedať, že ja viem, že to je tak. A Pavel to úplne úžasne hovorí v 1. Korintianom 8, v 1. kapitole 18. verši a potom aj v 1. Korintianom 2. kapitole. On hovorí v 1. Korintianom 1. kapitole 18. verši, že slovo o kríži je totiž bláznostvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je Božou mocou. A on tam porovnáva, že viete čo, ľudia majú svoju múdrosť, ale ja viem, že slovo o kríž je pre mňa Božou mocou. A slovo o kríži znamená, že to, že ja sa zapriem, vezmem Kristov kríž, to, že uverím, že Kristus za mňa zomrel a že preto ja môžem zomierať sám sebe. A ja potom poznám Božiu moc. A potom hovorí, že ja som k vám neprišiel, v 2. kapitole 3. verša, že bol som u vás slabý, bojazlivý, veľmi prestrašený. Moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Viete, ako jedine môžeme zažiť toto, čo zažil Pavel? Viete, ako jedine môžeme zažiť Božiu moc v našom živote? Ako jedine môžeme postaviť svoj život na základ? Je tak, že jednoducho dáme priestor Bohu. Uprostred sveta, ktorý fakt nemá pre neho vôbec žiadne miesto. My sme nemali byť prekvapení, že nás bude ten prúd ťahať tým smerom, aby ani my sme nemali na jeho žiadne miesto. My sme nemali prekvapení, že, že proste, keď úplne prirodzene žijeme s našimi priateľmi a snažíme sa im zvestovať Krista, že zrazu sme ťahaní úplne iným smerom. A pretože svet nemá miesto pre Boha, ale my môžeme pre ňo vytvoriť miesto. Potom zažijeme Božiu moc v našom živote. To, keď Boh bude v našom živote prítomný. Ježiš hovorí svojim učeníkom, že viete čo, vy potrebujete byť úplne jasne rozoznateľný. Tak ako svetlo, tak ako svetlo je v tme, tak ako sol je tam, kde je použitá, tak potrebujete byť rozoznateľný. A to sa jedine tak stane, keď naozaj vytvoríme priestor. A ja neviem, čo to znamená pre každého z nás. Možno pre niekoho z nás to znamená, že si povie, že OK, teda, tak ja sa rozhodnem, že dám tomu Božiemu slovo nejaký čas. A poviete si, že aj keby možno som tomu nerozumel celkom na začiatku, začnem sa tomu venovať. Lebo viem, že Boh cez to môže ku mne hovoriť. Možno pre niekoho to znamená a povie, že OK, tak ja 10 minút sa budem modliť denne. 10 minút. Čo je to 10 minút? Ale bude OK, ja si na to vyhradím čas. A budem 10 minút sa sústredenie venovať tomu, že proste preorientujem svoj život na to, budem sa pýtať. Možno pre niekoho to znamená, že povie, že chcem venovať väčší čas tomu. Hej. Možno pre niekoho to znamená, že v rodine povie, že namiesto toho, aby sme sa len hrali, proste budeme mať pobožnosť. A budeme uctievať spolu Boha. Ja neviem, čo to znamená pre každého z nás. Ale ja verím, že to niečo, k čomu nás Pán Boh volá, čo môžeme spraviť a čo priniesie ohromnú sílu do našich životov, alebo to bude vytvoríme priestor pre Boha. Priestor pre Božiu moc. Máte k tomu nejakú skúsenosť, že ste videli, kde sa to stalo nejako vo vašom živote? Alebo tak, že kde Pán Boh vás viedol k niečomu a potom ste videli, že wow, to úplne to nasmerovalo inak dňa. Tak nie, tak ja by som poprosil Peťa, že by sme mali na čo pieseň.